Me vendim të konferencës si të zhvojë të Shqipëris, Truporia Shtetarës e Zojës Fatima poshteton dioqez me dioqez, duke bërë që kjo nën qëllore të ndërmjetësoj tek hyj Zoti ynë për mbar popullin Shqiptar. Ndaj kjo kohë shete e cila thoret njerëjun në kthim dhe pajtim me Zotin dhe njerëjun, për dioqezën e Sapës përkon në ardhjën e truporës së Zojës Fatima nga Portugalia, e cila që për datës 3 deri në 20 mars po viziton familjet tona. Në lidhje me këtë shtetin, veti prizri Sapin si Zot Luqan Agustini, duke pasur parasysh dëftimin e Zojës në Fatima, firën e saj drejtuar njerëzimit, si dhe duke e njohur situatën e besimtarëve të tij, posaçë në ato famulli ku jetohet e keqja e mëkatit kundër jetës, duke theksuar këtu vrasjen dhe dëshirën për hakmarrje apo për të marrë gjak, së bashku me klerin dhe bashkëpunëtorët e tij, kanë dashur që në këtë periudhë të çndrimit të Zojës Fatima, duke thirrën ndërmjetësim dhe ndihmën e saj qellore, të gjithë besimtarët nëpërmjet lutjeve dhe meshëve të sensibilizohen për largimin e kësaj të keqeje. Për këtë arsye, gjatë kësaj periudhe që përkon dhe me kohën e kreshmëve, kanë filluar lutjet, rrëfimet, adhurimi, kremtimi eukaristik, shtektimi i truporës së Zojës Fatima në të gjitha famullitë e diocezës. Veç shkëlqësia e tij i prezbit diocezës së Sapës ka bërë thirrje që të pajtohemi me Zotin dhe njëri tjetrin. Pikërisht për këtë arsye, ai kërkon posaçërisht angazhimin e të gjithë besimtarëve. Por me qëllim sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin për një punë të tillë, i Zot Luqani ka ftuar meshtarin nga Kosova, vikarin e përgjithshëm, Don Lush Gjergjin, i cili ka pasur një përvojë të begatshme në pajtimin e familjeve që kanë jetuar në gjak së bashku me pajtimtarin, të nderin profesor Anton Qetën e të tjerë. Shpektimi Zojës Fatima në SAP ka filluar me kryeqendrën e kësaj dioqeze në kamurinë e Shënkollit në Vaudejës, ku me dëshirë dhe lutje familjet i janë drejtuar Zojës, nënës së hyjt dhe nënës sonë, duke i kërkuar që të ndërmjetësoj para Zotit që të kenë bekimin në familjet tona, paqen dhe lumturinë. Që hiri dhe bekimi Zotit të shoqërojë çdo besimtar, çdo familje edhe në mbarë famullinë, shoqërinë dhe komunitetin. Pas qëndrimit në këtë famulli, truporja Zojës Fatima po kalon për famullitë e tjera e shoqëruar nga famullitarët për katës, ndërkohë që i deleguari për këtë rast Don Lush Gjergji, ndërsa shoqëron kremtimet e rastit, gjatë fjalëve të tij është ndalur në rëndësinë e Zojës Fatima, duke shpjeguar të gjitha shfaqjet e saj në Fatima, ku nëna e lume nënvizon vazhdimisht nevojën për të lutur çdo ditë rozaren, për të kryer vepra kthimi dhe sakrifice. Ndërmjetësia e Zojës Fatima na ndihmon në largimin e mëkatit të vrasjes dhe në angazhimin ton për paqe dhe jetë me Zotin si dhe me njëri tjetrin.